Viešpatsujame.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų.
Garbė tau, Viešpatie.
Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti gerąją Dievo naujieną. Atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų metančius tinklą į ežerą. Buvo mat žvejai. Jėzus tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu juos žmonių žvejais. Ir to jau palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną valtyje betaisančius tinklus. Tai jau pat pasišaukė ir juos. Palikė savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.
Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Jei sekmadieniai skaitomas Dievo žodis turėtų kvapą, koks kvapas šiandien pasklido iš girdėto Dievo žodžio? Kaip kvepėtų? Teisingai. Žuvim. Šios dienos Dievo žodis kvepia žuvim. O kodėl? Todėl, kad pašaukė Simoną, Petrą ir jo brolį Andriejų, ir paskui Joną ir Jokūbą Jėzus žvejus tapti kuo? Jo mokiniais tapti žmonių žvejais. Bet čia būtų per lengva, jeigu tik tai Evangelija išduotų mums šitą kvapą. Ar niekur kitur, kitose skaitiniuose negirdėjome, ar neužuodėme žuvies kvapo? O kaip tas pirmasis skaitinys iš pranašo Jonos knygos? Kaip jūs manote, kai Jona antrą kartą Dievo pašauktas būti pranašu ir nunešti Dievo žinę, Dievo žodį, Ninivės miestą ir paskelbti apie bausmę, kaip kvepėjo Jona? Ir jeigu žinome pranašo Jonos istoriją, jis kvepėjo žuvim. Jis kvepėjo žuvim todėl, kad prieš kelias valandas ar dienas buvo išspjautas iš žuvies vidurių. Pranašas Jona gyveno savo gyvenimą ramiais pakainai nuo sekmadienio iki sekmadienio, taip kiekvienas iš mūsų, kol netėjo pas jį Dievo žodis ir nepasakė, Jona, kelkis, eik į Ninivę ir paskelk jiem mano bausmę. Ir Jona, oho, niekur aš neisiu, niekur aš neskelbsiu, Jona sėda į laivą ir plaukia į priešingą pusę, kur yra Ninivė, į priešingą pusę. Ir jam beplaukiant tuo laivu, užeina didžiulė audra ir kapitonas ir jūreiviai sako, kas čia dabar neturėtų būti audros, kodėl čia ta audra nei iš jo, nei iš to atsirado, tikriausiai mūsų tarpe yra Dievui nusikaltęs žmogus. Ir jie metė burtą, ir burtas krito Jonai. Ir supratė, kad Jona yra tas žmogus, dėl kurio dabar pavojuje yra visas laivas ir visi keleiviai, jie paima Joną ir išmeta per bortą. Ir kai jie išmeta Joną per bortą, atplaukė didžiulė žuvis ir jį praryja. Ir Jona atsiduria niekur kitur, o tos didelės žuvies, ar banginio, nežinau, parašyta, didelės žuvies skrandyje. Ir tame skrandyje Jona praleidžia 3 paras. Tris dienas ir tris naktis. Ir ką jūs manot, Jona daro tame žuvies skrandyje? Pyksta. Jona pyksta. Pirmą parą, tai jis pyko ant žvejų ir jūreivių ir kapitono, kam jį išmetė. Tai jie kalti yra, kad jam dabar taip atsitiko, kad jį prarijo. Tai jie nežiūrėjo, tai jie nesaugojo. Taigi, jeigu man blogai, pirmiausia, kalti yra tie, kurie yra arčiausiai manęs. Jie yra už tai atsakingi. Antrą parą jau nusibodo pykti ant tų jūreivių, kurie senai ten ramiausiai nuplaukė. Jona nusprendė, kad reikia pykti ant Dievo. Nes iš tiesų pagalvojo, jeigu Dievas nebūtų atėjęs ir jo to ramaus, nupezusio tokio, nusibodusio, pensijos laukiant ir sulaukusio gyvenimo, reiškėsi, sutrikdė su savo prašymu reikalavimu paskelbti žinę Ninivei, taigi nieko nebūtų buvę. O dabar pasakė, kad jis turės būti tuo pranašu, jis nenori būti, jis bėgo, sėdo į laivą, plaukė ir vat atsitiko dabar, kaip atsitiko, kas kaltas dėl visko, kas čia yra mano gyvenime dabar netaip? Dievas. Tai ačiū Dievui, kad tik Jona toks yra žmogus, apie kurį mes čia kalbam ir nei mūsų gyvenime, nei aplink mus nieko panašaus ir tokio mąstymo, nei su žiburiu nerasi. Trečia para. Trečia para, Jona jau nebepyksta ant jūreivių, nebepyksta ant Dievo. Trečia para, dar nesuvirškintas tam žuvies skrandyje, Jona pradeda galvoti, gali būti labai maža, maža plauko dydžio galimybė, kad dėl tos situacijos, kur jis dabar atsidūręs, jis yra kaltas pats. Bet ta galimybė ne tokio dydžio. Ta galimybė plauko storio, kad tai gali būti vat jo atsakomybė, kad jis pasipriešino Dievo valiai, Dievo žodžiui ir bėgo nuo tos valios vykdymo ir dabar yra taip, kaip yra. Kai jau Jona pripažįsta, kad ir jis gali būti šiek tiek prie savo situacijos prisidėjęs, žuvis įspjauna jį ant kranto. Ir tada Jona ten eina tikriausiai kažkur plautis ir valytis, nežinau su kokiu feiriu jis tenai ten save bandė plauti ir valytis, bet neužilgo jis gauna Dievo pakvietimą antrą kartą tą patį. Ir Dievas nepriekaištauja, nieko nesako, kad tu neklausėjai manęs, va čia tau tai buvo. Tarsi nieko nebuvo, Dievas vėl kreipėsi į Joną ir sako, eik į Ninivę ir paskelk mano žodį. Ir šį kartą girdime iš skaitinio. Jona eina į Ninivės miestą paskelbti Dievo žodį ir Dievo bausmę. Ninivė buvo didelis miestas. Kad galėtum jį apeiti ir visur paskelbti tame mieste, reikėjo 3 dienų. Bet ar reikėjo 3 dienų, kad Ninivės miestas išgirstų Dievo žodį per pranašą Joną? Ne. Dievo žodį girdime po 1 dienos. Miestas suprato, kad ta, ką Jonas skelbė, yra tiesa ir kad reikia kažką daryti, reikia keisti savo gyvenimo kelius, reikia atgailoti ir Jonai net nereikėjo viso miesto apeiti, kaip sako, geros ir blogos žinios greitai keliauja. Tai čia greitai apkeliavo ir visas miestas sureagavo. Taigi Jonos, pranašo Jonos misija labai sėkmingai įvykdyta. Jis kvepėjo žuvim. Ir atrodo, kad visi, kurie su Dievo žodžiu vienaip ar kitaip susiduria, panašu, kad turėtų turėti šitą kvapą. Turėtų turėti šitą kvapą. Važiuoju aš sekmadieniais iš Krekenavos į Upytę ir iš karto pravažiavus Krekenavos lentą yra tokie prie kelio kilputė. Ir toje kilputėje šiandien stovi 9 automobiliai. Ir tie 9 automobiliai tai ženklas, kad kažkas iš tų automobilių yra prie Nevėžio su meškere ar su tinklu ar su kuo jau jie ten žvejoja ir nori tą kvapą įgyti. Tai ar čia tie žvejai, ar čia tie krikščionys, ar čia tie tikintieji, kokiais ir mes turėtume būti? Ne. Tikriausiai ne tokiu būdu įgyjama žuvies kvapas. Ne žuvį liečiant, ne ją valgant, ne ją kvėpinantis. Žuvies kvapas, apie kurį kalba šios dienos Dievo žodis, įgyjamas kitaip. Kas yra žuvies krikščioniškoje simbolikoje? Pirmaisiais krikščionybės amžiais, kada krikščionybė ir šitas naujas kelias ir jo nariai buvo persekiojami, tai kad būtų galima paslapčia atsipažinti, kas yra krikščionis ir kas nėra krikščionis. Krikščionis pieždavo ant žemės ar ant savo namų kažkur ką? Žuvį. Pieždavo žuvį. Ir mes per automobilių dieną, primena, gavome mažas žuvytės, kurias galime užsidėti ant savo automobilio. Ir tai yra ženklas, kad tas automobilis priklauso krikščioniui, kad tas automobilis priklauso tikinčiam žmogui. Ir kad tas automobilis nepravažiuos pro mano nuleistą ratą ir kad tas automobilis paims per audrą stovinti šalikeliai žmogų ir kad tas automobilis bus, iš kurio nepasigirs langą pradarius keiksmažodis arba pipsėjimas ar koks priekaištas, kad tai yra automobilis, kuriame važiuoja krikščionis ir galime tikėtis kitokios etikos, kitokios elgsinos. Bet tas automobilis ne tik su pareigom Dievą ir artimą mylėti. Tas automobilis yra taipogi ir laiminamas, ir lydimas Dievo. Nes jis yra pažymėtas krikščionybės ženklu. Ir mes norime, kad visos kelionės, kurios vyksta su tuo automobiliu, kad juos būtų kažkaip Dievo plano, Dievo valios vykdymo dalimi. Tačiau ne tik žuvies vaizdas čia yra svarbu. Yra svarbu, kad graikiškai žuvis yra ichtis. Ichtis ir sudaro penkios raidės. Ir tai yra santrupa sakinuko, tokio teiginio, kuris krikščionybė yra labai svarbus. Ir tas sakinukas, tas teiginys yra Jėzus Kristus, Theos, Huios, Soter. Jėzus Kristus, Dievo sūnus, išganytojas. Taigi kiekviena šito žodžio pirmoji raidė sudaro žodį ichtis, sudaro žodį žuvis. Jėzus Kristus, Dievo sūnus, išganytojas. Tai norint įgyti žuvies kvapą, apie kurį kalba šios dienos Dievo žodis, reikia kvepėti iš tiesų kuo? Kristumi. Reikia kvepėti Kristumi. O kad galėtumėm kvepėti Kristumi, kad galėtumėm to kvapo įgyti, kurioje čia dabar parduotuvėje galima parfumerijoje nusipirkti, kuriuose čia dabar atlaiduose ar turgelį ar kur nors, niekaip kitaip, kaip mes įgyjame vienas kito kvapą, būdami arti. Būdami arti Kristaus žodžio jo bažnyčioje, būdami arti Kristaus jo sakramentuose, būdami kartu mes įgyjame tuo asmens, su kuriuo mes būname, kvapą. Liesdamiesi su juo, leisdami jam būti arti. Šiuo metu Lietuvoje ir ne tik pasaulyje, pandemija, koronavirusas, ir vienas iš pirmųjų ženklų, kuris sako, kad žmogus susirgo to virusu, vienas iš tokių akivaizdžiausių, ne visiems, bet dažniausiai pasireiškintis, yra koks? Uoslės praradimas. Uoslės praradimas. Ir jūs man dabar pasakykite, aš kažkaip pradedu įtarti, kad pasaulyje jau gana senokai vyksta ir visai kita pandemija. Ta pandemija, kurios metu žmonės praranda gebėjimą užuosti Kristų. Praranda gebėjimą užuosti Kristų. Ir iki galo nesu tikras, ar jie praranda tą gebėjimą, nesusirgo kažkokiu virusu, ar jie negali užuosti to Kristaus, nes niekas juo nekvepia. Ir tada mums visiems pasvarstymu. ką iš tiesų ir kaip turime gydyti. Ir palinkėjimas. Ir užuosti Kristaus žuvies kvapą. Ir dar didesnis palinkėjimas ir paraginimas mums visiems. Koks? Kvepėti.